Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu. După un buletin de știri, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii Europei Libere, Moldova, la ora 7. Dar acum știrile. Astăzi, 21 august, se împlinesc 40 de ani de la invazia Pactului de la Varșovia în Cehoslovacia. Invazie care a pus capăt mișcării reformiste lansată de Partidul Comunist Cehoslovac, cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga. Până vineri, Rusia își va retrage trupele din Georgia în zona tampon creată de-a lungul liniei de separație a regiunii Oseția de Sud de restul Georgiei. Anatolii Nogovitin, adjunctul șefului Marului Stat Major rus, a precizat că zona tampon va consta dintr-o serie de posturi de control rusești. Parlamentul Abhaz a cerut Rusiei să recunoască independența regiunii de Georgia, un pas pe care îl va face și Oseția de Sud, a declarat astăzi liderul de la Tsimvali, Eduard Kokoiti. Luni, Camera Superioară a Parlamentului Rus ar putea lua în discuție cele două cereri. Aflat la Tbilisi, în Georgia, președintele României, Traian Băsescu, a declarat: integritatea teritorială a Georgiei este esențială și trebuie menținută. În cadrul conferinței de presă organizată cu omologul său georgian Mihail Saakashvili, Băsescu a pledat cu Georgia să deschidă totuși negocieri directe cu Rusia. Rusia a anunțat, pe de altă parte, că își suspendă temporar participarea în orice manevră împreună cu NATO. Știrea a fost anunțată de o purtătoare de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice. Rusia nu a făcut nicio declarație însă referitoare la o posibilă închidere a rutei terestre de aprovizionare a trupelor NATO din Afganistan, rută care trece prin spațiul CSI. Statele Unite au salutat decizia autorităților belaruse de a mai elibera doi deținuți politici după ce săptămâna trecută l-au eliberat pe fostul candidat la președinția țării și lider al opoziției, Alexander Kazulin. Între timp, Ministerul de Externe Belarus a anunțat că autoritățile de la Minsk și cele americane au discutat astăzi despre modalități de îmbunătățire a relațiilor bilaterale. Asistentul secretarului de stat adjunct, David Merkel, s-a aflat astăzi la Minsk pentru discuții pe această temă. Statele Unite și Irakul au căzut de acord să stabilească un calendar al retragerii trupelor americane din Irak. În cursul întrevederii, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, cu ministrul de externe irachian, Zebari, s-a discutat și despre statutul pe care forțele americane îl vor avea în Irak de la sfârșitul acestui an, când expiră mandatul ONU. Autoritățile spaniole continuă investigația pentru a determina cauzele accidentului aviatic de ieri de la Madrid, soldat cu moartea 153 de persoane. Numai 19 persoane au supraviețuit, între care 3 copii. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Sinistrații de la inundații între promisiunile guvernului și teama de schimbare.
Suntem nervoși, suntem necăjeți de la apa asta. O viață am lucrat, 20 am construit și la urmă într-un ceas s-a dus tot.
Ecourile vizitei neașteptate la Chișinău a președintelui Băsescu.
Și la rubrica Lumea din jur, o evocare a invadării Cehoslovaciei în urmă cu 40 de ani. Guvernul moldovean a finalizat bilanțul pagubelor produse de inundațiile din iulie. Acesta se ridică la 120 de milioane de dolari. Cea mai mare parte a daunelor sunt datorate inundării caselor. Ministrul Economiei, Igor Dodon, a spus că statul ar fi dispus să cumpere pentru sinistrații rămași fără casă locuințe atât în satele lor, cât și în oricare localitate din Moldova, la alegerea acestora. Elena Moldoveanu a încercat să afle cât de dornici ar fi să se mute sinistrații.
După ce puhoaiele le-au șters de pe fața pământului casele, mai multă lume sinistrată din raionul Briceni se arată necăjită că în loc de locuințele promise, statul ar intenționa să-i mute la bloc.
Am vacă, am o găină, un soț.
Mor de foame.
Da, eu și trăiesc la oraș.
Am fost la primărie, la primariu și am greit să-mi cumpăr o casă aici și este casa cu ele. Că nu-ți cumpăr nic, eu n-am între ei străini ca să fie nu îți mă duc.
Lumea speculează după inundație. Dacă era locuințele 2000 de dolari, astăzi sunt prețuri de la 5 până la 12.000 de euro.
Au promis că în timp de 2 luni jumate să ne fac la toți casă.
Deși ni se dăm o iarnă.
Ui, stai dacă-i glua atât și udeală mare.
Suntem nervoși, suntem necăjeți de la apa asta. O viață am lucrat 20 am construit și la urmă într-un ceas s-a dus tăt.
Mătușa Dora Vacaru de la Criva se tânguie că de la o vreme îi se promite numai o cămăruță.
Am avut sara de 15 metri, 4 comnate, casă cu 4 comnate, nu chip de locuit. Și ni s-a cuvine ei la averea asta și am pierdut-o eu. Deci cu o cameră, eu vă rog, măcar tăi, când ori copii, cum sunt într-o cameră, să-i culc jos.
Până la urmă, unde vor locui sinistrații? În apartamente la bloc sau în case individuale? Am întrebat de funcționara Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului, Elena Bejenaru.
Case construite și blocuri nu vor fi. Se vor procura case cu grădini pentru fiecare persoană. Mai rămâne încă să mai negociem și mai rămâne încă să mai procurăm case. Procurarea este mult mai convenabilă și nouă ne se propun case mobilate deja. Dar noi trebuie să organizăm procesul acesta corect și oamenii trebuie să înțeleagă că se face din binefacerea agenților economici.
Autoritățile sugerează sinistraților să fie totuși îngăduitori și să accepte în caz de necesitate să se mute în alte localități, întrucât conchid ele în satele afectate de inundații nu ar fi destule case de vânzare. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Președintele României a făcut ieri o vizită de câteva ore la Chișinău, în cadrul unui turneu prin mai multe țări din regiunea Mării Negre și a Caucazului. Despre semnificațiile opririi lui Traian Băsescu în Republica Moldova a stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Geografia acestei vizite, începute la Kiev și care se va încheia la Ankara, arată fără niciun dubiu asupra îngrijorărilor care persistă la București, dar și în marele capitale occidentale, în raport cu ceea ce se întâmplă în zona Mării Negre și în special în Georgia.
Acest periplu se produce exact atunci când Moscova dă semne încurajatoare pentru Osetia și Abhazia, care vor să fie recunoscute ca și state independente.
Într-adevăr, mai multe persoane de prim rang de la Moscova au declarat că Rusia va recunoaște independența Osetiei de Sud și a Abhaziei. Moscova contestă deschis integritatea teritorială a Georgiei și, după invazia militară în teritoriul acestui stat suveran, se pare nimic nu o mai poate opri din calea recunoașterii de iure a celor două enclave separatiste.
Ce reacție a comunității internaționale prognozați dumneavoastră la o eventuală desconsiderare de către Rusia a principiului integrității teritoriale?
Turneul președintelui Băsescu prin cele 5 țări din bazinul Mării Negre, care toate se confruntă cu fenomenul separatismului, este o confirmare a preocupării comunității internaționale față de evoluțiile interne din aceste state. La Kiev se știe, agenda discuțiilor dintre cei doi președinți, Băsescu și Iușcenco, a inclus problema conflictelor înghețate și, cu referire la Transnistria, s-a menționat că evenimentele din Osetia de Sud se pot repeta dacă nu se vor crea niște mecanisme viabile de prevenire. Aceeași chestiune a fost examinată și la întâlnirea de la Chișinău cu președintele Vladimir Voronin și, mai mult ca sigur, problema conflictelor înghețate va fi abordată și la discuțiile președintelui român din celelalte capitale pe care urmează să le viziteze. Până la urmă, reacția comunității internaționale, sunt sigur, va fi adecvată acțiunilor pe care le întreprinde administrația de la Moscova.
A fost istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, un dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Presa de la București a reproșat președintelui Traian Băsescu că ar fi reacționat târziu și timid la criza din Georgia, o țară prietenă și aflată într-o regiune de mare interes declarat pentru liderul de la București și pentru România. De ieri, Traian Băsescu se află însă într-un turneu ravit și ambițios prin mai multe țări este europene, inclusiv prin Georgia. Detalii de la Sabina Fati.
Dan Băsescu a fost foarte precaut în declarațiile pe care le-a făcut în capitala Georgiei, sugerând că acordul de încetare a ostilităților este citit în mod diferit la Moscova și la Tbilisi și că în aceste condiții negociatorii celor două părți trebuie să stabilească revenirea trupelor celor două state în pozițiile anterioare conflictului, fiindcă existența unei zone tampon pe care să staționeze trupe rusești creează neînțelegeri. În orice caz, Traian Băsescu a promis din nou Ucrainei și Georgiei că va susține apropierea lor de NATO la reuniunea din această iarnă a Alianței. Șeful statului român a subliniat că liderii politici ai statelor din jurul Mării Negre sunt responsabili pentru securitatea acestei zone, iar în viziunea sa, construirea infrastructurilor pentru transportarea gazului și petrolului este unul din elementele cheie pentru dezvoltarea regiunii în următorii ani. Șeful statului român a vorbit și cu această ocazie despre importanța proiectului Nabucco, prin care ar urma să fie adus gazul caucazian în Europa prin ocolirea Rusiei. Turneul președintelui român la Marea Neagră se încheie în această seară la Ankara. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Institutul de Marketing și Sondaje IMAS INC Chișinău invită ascultători ai emisiunilor postului de radio Europa Liberă, persoane din Chișinău, să participe la un proiect de evaluare de scurtă durată. Toți participanții la acest proiect vor primi recompensă bănească. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon 541709 sau 797-055-09. Repetăm numerele de telefon 541709 sau 797-055-09.
Ce scrie presa din România aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
Turneul președintelui român, Traian Băsescu, prin Ucraina, Republica Moldova, Azerbaijan, Georgia și Turcia, e urmărit cu atenție în presa românească de azi. Iar Ziua îl socotește un tur de forță diplomatic și prezintă pe larg declarațiile făcute la Kiev și la Chișinău de șeful statului român și de omologii săi ucrainean și moldovean. Cele spuse de președintele Vladimir Voronin, referitor la unele surprize plăcute pentru societățile ambelor țări, care ar putea fi prezentate în curând, sunt întărite de susținerea de către Băsescu a negocierii unui nou acord între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Acest document ar putea fi negociat începând de anul viitor și ar viza să lărgească drepturile acordate firmelor și cetățenilor moldoveni privind dreptul la liber schimb de circulație în interiorul Uniunii a cetățenilor moldoveni, arată Ziua. Iar îl citează și mulțumirile formulate de președintele român față de liderul de la Chișinău, care a semnat cu promptitudine documentul european de condamnare a intervenției rusești în Georgia. În România Liberă, Alina Mungiu Pipidi scrie astăzi despre impresionantele cozi din fața consulatelor românești din Republica Moldova și din Ucraina pentru obținerea vizelor de intrare în România. Autoarea observă că un mare număr dintre cei care doresc vize sau cetățenie românească sunt vârstnici, pasarabeni. Cei tineri luptând pentru aceste documente mai mult ca soluție de ieșire către Uniunea Europeană. La ambasada română din Chișinău nu se mai vând vize pe din dos, ne asigură Alina Mungiu după o vizită la fața locului, dar înghesuiala și nervozitatea sunt în continuare foarte mari. La Cernăuțe, însă, costul unei vize este mult prea mare pentru etnicii români care doresc să călătorească în țară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já.
În seara zilei de 20 august 1968, cehii și slovacii aveau grijile și bucuriile pe care le avem cu toți în ultimele zile de vacanță. Era un sfârșit de vară ca oricare altul, după un an plin de semne bune. Cehoslovacia se schimba, grație reformelor pornite de un grup de comuniști luminați în frunte cu Alexander Dubček, viața devenise mai puțin cenușie. Ziarele, televiziunea și radioul scriau și vorbeau aproape despre orice. Oamenii de rând vedeau alți oameni de rând spunând în emisiunile TV ce credeau cu adevărat și nu ce așteptau alții să spună. O mulțime dintre cehii și slovacii aflați în august 68 în vacanță în Occident râdeau de invitațiile la emigrare ale gazdelor lor. La noi începe o epocă nouă și trebuie să fim de față. Venise socialismul cu față umană, atmosfera era destinsă, totul părea mai ușor și vara se apropia de sfârșit. Dintr-o dată, aproape fără avertisment, în noaptea de 20 spre 21 august, istoria a intrat în viețile cehilor și slovacilor cu tancul.
Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny,
radioul cehoslovac a anunțat că trupele Uniunii Sovietice, Poloniei, Germaniei de Est, Ungariei și Bulgariei au trecut granițele Cehoslovaciei. În câteva ore, tancurile sovietice, unele dintre ele aduse cu avioane militare direct pe aeroportul civil al Pragăi, se aflau în centrul capitalei, iar radioul, cel care le anunțase sosirea, a fost una din țintele lor principale. În preajma clădirii radioului, mulțimea a înconjurat tancurile, încercând la început să explice soldaților că în Cehoslovacia nu are loc nicio contrarevoluție, cum spuneau liderii sovietici.
Da, vă
знаете по-rusky. Не знаете по-rusky? И мы в Чехословакии маме учиться по-rusky? Так там и придёт.
Что ты маш, братья Чехословакии?
Dialogul a fost însă repede întrerupt. Au început scandările Ivane, du-te acasă și s-au auzit primele focuri de armă. Numai în prima zi a invaziei la Praga au murit 60 de persoane. În timp ce ocupanții pregăteau instalarea unui nou guvern fără ambiții reformatoare, populația civilă era rugată mereu de autorități și de radio să nu provoace ocupantul, să-l ignore, dar să nu-l ajute. Oamenii smulgeau plăcuțe cu nume de străzi și semne de circulație ca să-i încurce pe ocupanți. Începuse rezistența pasivă, care s-a prelungit sub formă de greve, demonstrații și chiar autoimolări, vreme de un an, aproape doi. Apoi a venit normalizarea, cum au numit cinic noile autorități, epoca întoarcerii la cenușiul societății de tip stalinist. Liderul mișcării de reforme, Alexander Dubček, a fost marginalizat, trimis ambasador în Turcia și apoi dat afară din partid. Iar cei care îl cunoscuseră și sprijiniseră, inclusiv artiștii, au dispărut din viața publică. Cântăreața Marta Kubišová a scris într-un ziar al tineretului, la două săptămâni de la invazie, că împotriva violenței și forței brute nu răzbesc nici buna creștere, nici cum se cădenia, nici talentul. Sper să mai pot cânta odată pentru poporul meu, scria Marta Kubišová. N-a mai cântat însă, nu în public cel puțin, vreme de 20 de ani. Într-o seară umedă și rece din noiembrie, în anul 1989, liderul Revoluției de Catifea, Václav Havel, a prezentat-o pe Marta Kubišová mulțimii adunate să răstoarne comunismul. Și alea a cântat melodia Rugăciune pentru Marta, pe care o știau cu toții pe din afară, chiar dacă se născuseră după ce tancurile sovietice invadaseră Praga, punând punct unei veri obișnuite și unei primăveri a speranței.
A fost sau nu socialismul cu față umană utopie, de la bun început sortită eșecului? Este întrebarea adresată politologului american Vladimir Tismăneanu, profesor la Universitatea Statului Maryland.
Faptul că Dubček și camarazii săi propuneau un socialism cu chip uman, aceasta era terminologia lor, poate părea astăzi un vis donchihotesc, dar la vremea aceea era o opțiune ce părea realizabilă. Istoricul, ziaristul, disidentul Adam Michnik avea dreptate când scria acum câțiva ani că există o doză de cinism și lipsă de bun simț la cei care își permit să surâdă sarcastic astăzi în legătură cu idealurile reformatorilor din Cehoslovacia. Noi știm astăzi că ele aveau să ieșeze tragic, dar înainte de invazia din august, lucrurile nu erau prestabilite. Nu există un determinism istoric absolut, nu există condiționări fatale în istorie. Dimpotrivă, inițiativa umană poate genera situații inedite, obligându-i chiar și pe cei mai înverșunați dogmatici la anumite concesii. Ceea ce s-a petrecut în Cehoslovacia a fost finalul unei viziuni sufocante despre ceea ce înseamnă socialism. A fost o încercare de a rupe cu bolșevismul în favoarea unui alt model de societate în care drepturile omului să nu mai fie călcate în picioare. Între ianuarie și august 1968 s-a produs scindarea conducerii de partid din Cehoslovacia. Pe de o parte, a existat grupul condus de Alexandru Dubček, prim-secretar al partidului, premierul Oldřich Černík, președintele Adunării Naționale Iosif Smrkovski, veteran comunist, fost deținut politic în anii 50 și președintele Frontului Patriei František Krieger. Acesta, din urmă, de profesie medic și fost voluntar în brigăzile internaționale din Spania, a fost singurul care a refuzat să semneze protocolul capitular de la Moscova impus de sovietici după ocuparea țării. La polul opus, obsedați de pierderea monopolului puterii, acționau din umbră, dar persistent, oamenii sovieticilor. Liderul comunist slovac Vasil Bilac, secretarul CC Alois Indra, Kadristu, Miloš Jakeš și alții de aceeași factură. După august 1968, aliați cu cameleonul politic Gustav Husák, aceștia au fost trădători, quislingii cehoslovacii, arhitecții sinistrei politici de normalizare. Intervenția militară a produs un seism în rândurile mișcării comuniste mondiale. Hegemonia sovietică s-a văzut confruntată cu o irezistibilă tentație centrifugă. Ultima conferință mondială a partidelor comuniste a avut loc în iunie 1969, la aproape un an de la invazie, și a consacrat falimentul iremediabil, irevocabil și definitiv al centrului moscovit. În noiembrie 1968, la Congresul Partidului Comunist Polonez, Leonid Brejnev a formulat infama doctrină a suveranității limitate, doctrină ce avea să-i poarte numele. Se poate spune că exact în acea perioadă a prins ființă strategia eurocomunistă situată la antipodul a ceea ce Jean-Paul Sartre a numit, în prefața unui volum din scrierile intelectualilor cehi, Le socialism qui venait du froid, socialismul care venea dinspre frig. Era respins mitul veșted al dictatorii proletariatului, al rolului providențial al partidului de avangardă și se promitea, mai ales de către comuniștii italieni, o cale radical diferită spre socialism. Înfrângerea primăverii de la Praga a constituit de fapt năluirea amăgirii că schimbarea decisivă poate veni din interiorul sistemului, de sus, dinspre liderii partidului, ca un fel de dar al unei nomenclaturi presupus luminate. Anii următori au probat, dimpotrivă, că sovietismul, comunismul în genere, era incurabil bolnav și că prăbușirea sa era inevitabilă. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Cristian.
Într-un interviu în exclusivitate cu serviciul ucrainian al Europei Libere, premierul Cehiei, Mirek Topolanek, a discutat despre paralelele care se fac între invazia sovietică în Cehoslovacia în 1968 și actuala situație din Georgia. Președintele Cehiei, Václav Klaus, a respins recent orice asemănare între cele două momente, dând vina pe acțiunile președintelui Georgiei, Mihail Saakashvili. Oana Serafim rezumă declarațiile diferite ale premierului de la Praga, Mirek Topolanek.
E to stejná země, byl to sovětský imperialismus, který...
Este aceeași țară. Era imperialismul sovietic îngrijorat din cauza evoluțiilor din Cehoslovacia, că după alegeri libere ar putea să iasă din pactul de la Varșovia și să aleagă calea democrației și a libertății, și Imperiul a intervenit cu, între ghilimele, un ajutor frățesc. În cazul Georgiei vorbim de aceeași țară, dar acum se numește Federația Rusă, o țară care nu are nimic în comun cu Uniunea Sovietică, sau așa am crezut, dar în același timp există similitudini. Politica ei neo-imperialistă, dorința Rusiei de a reveni ca o mare putere pe scena mondială, toate acestea sunt foarte puternice.
E to podobné samozřejmě i z hlediska té propagandy kolem toho. Ja myslím, že tam je...
Sunt similitudini și în termenii propagandei din jurul acestei chestiuni, ci există și un țel asemănător. Să nu-i se permite Georgiei să iasă din zona de influență politică și economică rusească, să adere la NATO. Rusia a amenințat Georgia și înainte de summitul NATO de la București, când anumite țări nu au recomandat acordarea planului de acțiuni pentru aderarea Georgiei. Rusia nu a acționat ca o forță de menținere a păcii în zonele tampon din Osetia de Sud și Abhazia, așa că există scopuri comune, geopolitice, strategice, care fac paralela cu evenimentele din 1968 posibilă. Dar sunt vremuri diferite. Situația în Cehoslovacia era diferită, era un sistem totalitar. Primăvara de la Praga era doar o tendință de deschidere și nouă democrație, în timp ce Georgia este un stat suveran și independent, care are instituții alese democratic și de aceea este mai rău decât ceea ce s-a întâmplat în 1968 cu invazia pactului de la Varșovia.
Cehia va prelua de la 1 ianuarie 2009 președinția prin rotația Uniunii Europene și corespondenta Serviciului Ucrainian al Europei Libere l-a întrebat pe premierul de la Praga care ar trebui să fie primii pași pentru a se ajunge la o înțelegere care să și dureze între Georgia și Rusia.
Noi jadame vyslání mezinárodních sil, Myslíme si, že Ruská federace selhala v té roli garanta míru a mírotvůrce v tomto nárazníkovém pásmu.
Dorim desfășurarea de forțe internaționale. Credem că Rusia a ieșuat în rolul ei în zona de securitate și dorim păstrarea suveranității și integrității teritoriale a Georgiei, cu Osetia de Sud și Abhazia. Vrem să recomandăm un fel de nou plan Marshall, nu numai pentru Georgia, dar pentru întreaga regiune care a fost afectată, inclusiv pentru Armenia și Azerbaidjan.
A declarat Europei Libere premierul Cehei Mirek Topolánek.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungure.
China conduce, China bate recorduri, China lasă în urmă marile puteri. Clasamentul olimpic pe medalie deja dominat fără recurs de China, iar știrea care anunță astăzi că tot China a devenit cel mai mare partener comercial al Japoniei, detronând Statele Unite, nu e o performanță fără legături. Beijing va rămâne mai mult ca sigur Olimpiada Marelui Salt Înainte chinez. În ultimele câteva zile, China s-a desprins și conduce cu 45 de medalii de aur aproape și, poate în curând, dublul Statelor Unite aflate pe locul 2. Ce a provocat acest sprint aurifer e, ca de obicei, o temă complicată. Avantajul țării gazdă contează, dar nu poate explica tot. Ofensiva chineză nu a ocolit niciun sport, cu posibilă excepția fotbalului și a câtorva alte jocuri olimpice de echipă. E de văzut dacă acest platou de mobilizare și performanță e dictat de nevoile momentului sau va fi menținut și după Olimpiadă. Clasamentul aproape final al medaliilor e dominat de marea surpriză britanică, aflată acum în poziția a treia înaintea Rusiei. Noul raport e dat de declinul evident al Rusiei în zone de mare tradiție și în primul rând în atletism. În același timp, britanicii au recoltat 17 medalii de aur, mult peste ce și-au imaginat și peste bilanțul olimpiadelor anterioare. Cifra e însă oarecum înșelătoare, pentru că 12 din cele 17 medalii britanice vin din ciclismul de pistă și din sporturile nautice, așa-numitele sporturi secundare sau de nișe, ceva anume din pasiunea engleză pentru sporturile individuale tehnice sau excentrice, a ajuns la maturitate. Numai puțin interesantă e istoria turneului olimpic de fotbal. După o regulă deja veche, Nigeria a făcut iar o campanie excelentă și a ajuns aproape fără rezistență în finală. Nigerienii au eliminat în semifinale Belgia după un 4-1 fără istorie. În finală așteaptă însă Argentina, până acum cea mai convingătoare echipă a turneului. Argentina a trecut ușor, neașteptat de ușor, de Brazilia, după un meci pe care l-a controlat de la un cap la altul și l-a câștigat cu 3-0. Brazilia a venit cu o echipă îngreunată de Ronaldinho, exact în măsura în care Argentina a fost propulsată de Messi și pornește, totuși, ca favorită în finala de sâmbătă. În orice caz, Olimpiada și-a stabilit deja legendele. Mike Phelps, 8 medalii de aur în natație, și Usain Bolt, noul sprinter absolut. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amadarul Accent în Jurnal de Chișinău cu Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova. Suverană Nigeria, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
La rubrica săptămânală tradițională Tableta de Vineri, istorii vor putea afla opinia redacției în ceea ce privește conflictul din Georgia, conflictul din Transnistria, a fi sau a nu fi. În satul Dubna a avut loc un eveniment important pentru viața culturală a raionului și anume dezvelirea bustului regretatului Veniamin Apostol pe frontispiciul gimnaziului din satul natal și am pregătit și un material la această temă. Am acordat o importanță mare și tematicii sportive, ori suntem și noi influențați de Jocurile Olimpice care au loc acum la Beijing. Am inserat un material cu genericul Soroca, unica localitate din Republica Moldova care are echipe de basket în toate diviziile. Material cu un titlu sugestiv, arată în viceu și o să-ți spun cum ai grijă de clienți. Este vorba de un material în care este vizată tema respectării ordinii sanitare în instituțiile de alimentare publică.
A fost Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.